Ngokubona kwami amalunga amaqembu aphikisayo yiwo akhanya ehlukuluzwa kakhulu. Kukhanya kulicala ukusekela iTCCC eZimbabwe. Imihlangano yabo iyaliswa, bengaze batshaywe yibo ababotshwayo. Kukanti lowo bengabotshwa njengoJob Sikhala, umthetho ndaba ukhanya kawunanzi inhlawulo yemali yokubanjiswa. Vele amacala amalunga amaqembu aphikisayo uhulumende wathonisisa vele abantu bevalelwe. Hhayi, mbona mina yibanga abangathi bathole gadalala lapha eZimbabwe.
Uyavumelana lakho konke okumunyethwe lugwalo lolo, kumbe okunye hayi kungabe kusengwa ezimithini.
Nxa ubalisisa ugwalo lolu, uyazi kuzima sibili ukuthi uthole into engasoqiniso ezokhetho, ubugwelegwele, ukuziphatha kwezek, umumo wezibotshwa, amalungelo okutshengisela, lobu ungazubale ngaphi uhlangana leqiniso kuphela. Ngibona ngathi mina awugwalo lweli konke okubhaliwe liqiniso sibili.
Ugwalo lolu lungabe lukhombani kubudlelwano beZimbabwe leMelika, njalo kungaphathisa yini ukuthi iHarare inanze amalungelo oluntu? Isilufundile lolu gwalo.
Ubudlelwano beAmerika leZimbabwe dade abusoze buguquke ngaphandle kokuthi ilungelo likaZulu linanzwe lapha eZimbabwe. Yikho ke kukithi thina amaZimbabwe lalabo abasibusayo ukuthi sizinuke emakhwapheni, kanti kwehlulwane vele konke kubhaliwe. Akula nto embone ehlulayo ukuthi ulungelo amalungelo ethu ananzwe.